Saeimas ārlietu komisijā šodien diskutēja par Latvijas nostāju integrācijas politikas jautājumos saistībā ar Eiropas Savienībā aktuālo bēgļu krīzi Vidusjūras reģionā. Iekšlietu ministrija komisijas deputātiem pauda politisko nostāju, ka Latvija gatava palīdzēt tikai brīvprātīgā kārtā, pamatojot to ar ierobežoto kapacitāti bēgļu uzņemšanai valstī. Turklāt pagaidām nav nekādas informācijas par to, kāds skaits bēgļu būtu jāuzņem Latvijai daudz aprunātajā bēgļu kvotā. Ko piedāvā Eiropas komisija, skaidroja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane.
Šobrīd šajā te komisijas komunikācijas dokumentā nav nekāda piedāvāta konkrēta algoritma, kurā mēs skaidri zinātu. Tur ir minēti algoritma, piemēri apdzīvošanas blīvums, teiksim, bezdarba līmenis, esošie patvēruma meklētāju skaits, bet nav minēts konkrēts, jo šis nav tiesību akta projekts. Šī ir komisijas komunikācija, teiksim, dokuments, kurā viņi stāsta par savu vīziju. Ja mēs nonāksim, ir svarīgi sagaidīt šo te 28. maija vai, nu, teiksim, maija beigu dokumentu, kas tad parādīs to, varbūt tu nemaz nebūs iekšā kvotas. Ja, tā kā tās ir šobrīd spekulācijas, kas, protams, ir paņemtas ārā no izrautas kā daļa no šīta dokumentu.
Runājot par Latvijas kapacitāti bēgļu uzņemšanā, iekšlietu ministrija to sauc par ierobežotu. Godman informēja, ka patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Muceniekos ārkārtas situācijā iespējams izmitināt ap 200 cilvēku. Vidēji tur jau pat laban mitinoties ap 70 cilvēku. Savukārt Daugavpils centrs nelegāli ieceļojušajiem imigrantiem varētu uzņemt pāris desmitus bēgļu krīzes gadījumā. Pērn patvērums dažādās valstīs kopumā piešķirts vairāk kā 185 tūkstošiem ļaužu. Vairāk par jaunākajiem patvērumu meklētāju plūsmas datiem Eiropas Savienībā, stāstā ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Zanda Kalniņa Lukaševica.
Lielākais īpatsvars ir bijis no Sīrijas, bet ļoti liels skaits mēs redzam arī, teiksim, no Eritrejas, no Somālijas, Irānas, virkni citām valstīm. Un ir skaitīts arī, kuras valsts cik daudz ir piešķīrušas šo te aizsardzības statusu bēgļiem. Un mēs redzam, ka, teiksim, Latvija Eurostat skatījumā pagājušā gadā ir piešķīruši šo patvērumu statusu 20 patvērumu meklētājiem no Sīrijas. Savukārt, nu, piemēram, Zviedrija ir piešķīrusi palīdzību un atbalstu no Sīrijas 16 785 cilvēkiem.
Savukārt Saeimas ārlietu komisijas deputāti nepauda kādu vienotu nostāju bēgļu kvotu jautājumā, taču Guntis Bilevičs aicināja domāt arī par slimību riskiem un to ārstēšanas iespējām, kas ir būtiski aspekti masveida cilvēku kustībā. Savukārt Jānis Dombrava aicināja pat samazināt bēgļiem pieejamo ikmēnešu pabalstu, kas pat laban ir 256 eiro. Sinti Ambota, Latvijas radio.